VOA.
زي راديو دمص امريكا يو غبره غبره مدنيه ب 25 ب 31 متر باندن بنايل سات كل شعمشت كاب سنك سبع عرب زم حلالف مدب قنقوا تغرينيا ازي جميرو كما يقني خمس خبركم سمعتي نايلوم معنتي 14 مقابيت كل تشحن شو حتى عمت مرات وي 23 مقابيت كل تشحن 15 بروجرام زينا بمقدب مرحتي إثيوبيا جبسن سودان نمتكلات أطاقما أباين هنسات عبي قد بهداسين زملكات سابساب بمقدب سبورت أو سابساب كناس عبينا فلي مدبون حزنا لنا منيستر وصاي إنجليز ني إثيوبيان إيرتران زملكات زوتس أو ريبورت زملكاتيو ريئتو تاتخمون حزنا لنا فلما زينا كابتور لولا قبيل
كميكانيكم علتاو زينان هم إثيوبيا غبسن سودان نمتكلاتا تقاقما ما يابين هنسات عابي هداسي إثيوبيان زنسر وعل أب كارتوم كمز تفار ما يقلس عالهم منيستر ماين إنرجين إثيوبيا طالما يهو تغنو تي سند أتقاقما ما يابين نسلستين هقرات كمزي قد كوينو كمز تدالوه نيفيوه يقلسهم زي كمزي لخولو ناي غبسي پريزدنت ناي سلست معالتات مغيشار دي سببا خمزة أطوهو تفليت الله دهر زينا توسخي كهلو نايو إثيوبيا زمناوي تكنولوجي 4G مالت 4G وي رابعي تولد إنترنت أقلقلوت بمتقام مس عصر تو تشعات هاقرات أفريقا 15 إثيو تيليكوم قليسون زيا مودة تازيز حلفة سوموز تقلس أقلقلوت بحادي نتبش دشت بليون دولار ناي زكاية زلو بروجكت مزرقاح تيليكوم أكال مخانو تقليسون لو اسكندر فريوز لأقل ناس أبسا من يافورك إيكاب زغط أوروبيا
أبزح حلف قدامة بهيلتون هوتيل زت تجلس تراب عود تولد دويك أفور جيز تبعها للنيتورك عماويل زحشان زسلت أن أجر بلوت نخرق بوز جبر يخبل تليكوم قليت اللهم أب أفريقياون حدش جيز تبعها للتكنولوجي إثيوبيا مبل عسرة هاجر بمخن كم زت تسمبرتو أكيد سرح كوميونيكيشن كوربوريشن إثيوبيا تليكوم أتو عبد الرحيم أحمد قليت أم إذا أجر بلوت فور جي منجز إثيوبيا مز تفعل عليها كوبانيات تزتفر رمون حدنت بشدش تبي مليون دولار وزعز تقبرلون مزرقاح بروجكت تيليكوم أكال مخانوز قلتو عطو عبد الرحيم 4G نجيزيو عبد السابات راي أقل قلوت كم زهبن 400 شحز تقعو عماول تتقام تخوم زخونن قليت أمالوم قن إزي أبكالوت كبابتات إتهاجر مزلو سالساي تولدي مالت سالستا جين كالوت نيتوركن حابي رز خير مخانون قليت أم
لمسالي أهون 4G يمي تقام دنبنيا 4G አገልግሎት የሌለበት ቦታ ቢሄድ
ናብነት 4G ዝጥቀም አሚል 4G አገልግሎት ናብ ዘይብል ከባቢ እንተኸደ ቡኡን ቡኡ እቲ አገልግሎት ናብ 3G ወይ ድማ 2G ይቀየር አማዊል አብዛወርሉ ዋን 4G ዘይብሉ ካልኦት አገልግሎታት ከጥቀም ይገብር
ኢትዮ ቴሌኮም 4G ቴክኖሎጂ ከምዝ ጀመረ ዝገለጸ አገልግሎት 3G ማለት 3G ብዝመልከት ዋጉኡ ክብር ምዃኑ ቅሬታታት ኣብ ዝቐርበሉ ዘለዉ እዋን እዩ ዝቐርቡ ቅሬታታት ከም ዘለዉ ኣፍልጦ ዝሃቡ ኣቶ ዓብድልርሒም ኣብ ከይዲ ምምዕርራያት ክግበር ይኽእል እዩ ግን እዚ ናይ ኢትዮጵያ ዋጋ ካብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝወሓደ ኢሎም ብዝተፈላለያ ኩባንያታት ዝካየድ ዘሎ ምዝርጋሕ ቴሌኮም ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ከምዚ ዝዛዘምን ዘርጋሒ ቴሌኮም እታ ሃገር 85 ሚእታዊ ክበፅሕ እዩ ተባሂሉ ከም ዝእመንን እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም
ኣብ የመን እሙናት ሓይልታት ጉጅለ ሑቲ ናብ ደቡባዊት ከተማ ዓደን ገጾም ካብ ምድፋእ ሎሚ ዝተዓግቱ ይመስሉ ሓይልታት ሑቲ ኣብ ሳልሳይ ዝዓበየት ናይ የመን ከተማ ዳዒዝ ማሕበራት ፀጥታ ኣብ መሓዝ ቅድም ክብሉ ተዓዊቶም እዮም ይብል ጸብጻብ ኤድዋርድ ኢራንያን ካብ ካይሮ ምናያፍ ወርቂ ነዝውን
ነበርቲ ከተማ ዳዒዝ ተዋጋእቲ ሓውቲ ንዝሓዘ ቃፍላይ ሎሚ ካብታ ከተማ ንክስሕብ ካሓቱ ተራእዮም ኣለዉ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ግን ንደቡብ ገጾም መድፍኦም ኣብ ዝገትእሉ ዝመስል ነታ ከተማ መሓዞም ዘጠናኸሩ ዘለዉ ይመስሉ ተዋጋእቲ ነገድ ነቶም ብዓደን ኣቢሎም ንምእታው ዝፈተኑ ሓይልታት ሕውቲ ይዋግእዎም ኣለዉ
ኣልዓድው የተከበድ ከሳእር ወናሕኑ ፈገድና መጅሙዓ ምን ሸሃዳ
ንሕውቲ ንምድፋእ ህይወት ተዋጋእቲ ከም ዝጠፍአ ገሊፆም ግን ንመሬቶም ንሃገሮምን ሕጋዊ መንግስቶምን ሃገራውነቶም ንምክልኻል ዝተኸፍለ እዩ ክብሉ መራሕቲ ዝዋግኦም ዘሎ ነገር ገሊፆም። ተተካኢ ሚኒስትር ወፃኢ የመን ሪያድ ያሲን ሃገራት ጋልፍ ሓባራዊ ሓይልታት ከዋፍራ ፀዊዖም
نحن قدمنا الطلب ويجب ان نرى ان الان الوقت
هاوتم قسقاسوم طوطو كبلو نابلب زب كاتو نزقرب لهم مصوعتا سلاز نصقو وتهدراتن كوافرا نصوع قبلو تزاريبم مراحي دباي تواقعت هاوتي عبد الملك جن هاوتي نابدو قصوم زغبرو زلو مقسقاس بزملكت زتفلي حساب يوم قليتوم
ليس بالامكان ان تحتمي القاعده او داعش او شركائهما
ናብ ድዕስ ዝኣተና ንነበርቲ ንምፍርራህ ዘይኮነስ እቲ ከባቢ በቶም ኣዝዩ ክፉእ ዝኾነ ገበናት ዝፍፅሙ ዘለዉ ኣልቃይዳን ኣይሲስን መሻርክቶምን ከይተሓያዝ ብምባል ይኽብል ይዛረብ። ኣይሲስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልተ መምሳጊድ ዛይድ ሽዓ ኣብ ሰንዓ ዝተፈፀመን 140 ሰባት ዝቐተለን መጥቃዕቲ ቦምብ ሓላፍነት ወሲዱሎ። ሚሊሻታት ኣይሲስ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ሓያለ ላዕለዎት መራሕቲ ሃውትውን ቀቲሎም ኣለዉ። ኣብ ርያድ ይበፅሑሙ ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ብሪጣንያ ብምዃን ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቦ ሚኒስትር ወፃኢ ስዑዲ ኣብ የመን ብሕታዊ መንገዲ እቲ ሕጋዊ መንግስቲ ስልጣኑ ምስ ዝትግብርን ደባይ ተዋጋእቲ ሃውቲ ካብ ዝሓዝዎም ኩሉ መንግስታዊ ትካላት ምስ ዝወፁን ጥራይ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ኣብ ሊብያ ሓይልታት እቲ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘሎ መንግስቲ ንነፋሪት እቲ ኣብ ትሪፖሊ ዝመዓስከሩ ተናሓናሓይ መንግስቲ ወቂዖም ኣውዲቖም። እታ ነፋሪት ኣብ ምዕራባዊት ከተማ ዚንታን ምስ ደብደበት ሃሪምናያ ይብሉ እቶም ተዋጋእቲ ምብራቃዊ መንግስቲ ሊብያ። ኣብ ሊብያ ክልተ መንግስትታት ዝተመስረቱ ኮይኖም ኣብ ርእሰ ከተማ ትሪፖሊ ዘሎ ምስ እስላማዊ ወገናት ምትእሳር ዘለዎ ይበሃል። እቲ ኣብ ቶብሩክ ዝዓስከረ ድማ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዝረኸበ እዩ። ድሕርቲ ኣብ ቱኒዝያ 21 ቱሪስት ዝቐተለ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ሎሚ 5 ኣዘዝቲ ፖሊስ ኣባሪሮም። ሓቢብ ኤሲድ ዘባረርዎም ሓላፊ ፀጥታ ቱሪስት፣ ሓላፊ ስለያ ብርጌት፣ ሓላፊ ፖሊስ ከተማ ቱኒዝ ከምኡ ክልተ ካልኦት እዮም። ወሃቢ ቃሎም ከም ዝሓብሮ ሚስተር ኤሲድ ትማሊ ንሃገራዊ ቤተ መዘክር ባርዶ ድሕሪ ምብፅሖም እዮም ብርክት ዝበሉ ሃጓፋት ፀጥታ ዝረኸቡ። ዝሓለፈ ረቡዕ ክልተ ዕጡቃት ናብቲ ቤተ መዘክር ኣትዮም ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ይፍለጥ ድሕሪኡ ተቐቲሎም እዮም። ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝመፅእ ቀዳም ዘካየድ ምርጫ ናይጀርያ ናፃን ረትዓውን ክኸውን ናይጀርያውያን ድማ ጎንፂ ከወግዱ ፀዊዖም። መራሕትን ሕፅያትን ምርጫ ናይጀርያ ጎንፂ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ቦታ ከም ዘይብሉ ንደገፍቶም ግልፂ ክገብሩ ኣለዎም ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ። ናይ ናይጀርያ ፕሬዚደንት ጉድላክ ጆናታን ኣንጻር ወታደራዊ መራሒ ዝነበሩ መሓማዱ ቡሃሪኦም ዳግም ንምርጫ ዝቐርቡ ዘለዉ። ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ገሾም ዝርከቡ ናይ ኣፍጋኒስታን ፕሬዚደንት ኣሽራፍ ጋኒ ሽርክነት ክልቴን ሃገራት መሰረት ዘለዎ እዩ ድሕሪ ምባል ዩናይትድ ስቴትስ ንኣፍጋኒስታን ናፅነትን ተስፋን ብምሃብ ኣመስጊኖማ። እቶም ሓድሽ ፕሬዚደንት ኣፍጋኒስታን ነቶም ንመንግስቶም ክዓልዉ ን13 ዓመታት ዝተዋግኡ ዕጡቃት ጣሊባን ክንስዕሮም ኢና ክብሉ ሓንሒኖም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ መስራቲ ዘመናዊት ሲንጋፖርን እቲ ሃገር ናብ ዘላቶ ዓለማዊ ኢኮኖምያዊ ደረጃ ክትበፅሕ ዝሃንደሱን ሊ ኩዋን ዩ ኣብ ብመበል 91 ዕድሚኦም ዓሪፎም። ካብ 1959 ክሳብ 1990 ን31 ዓመት ንሲንጋፖር ዝመርሑ ሚስተር ሊ ሎሚ ብሰላማዊ ዕርፍቲ ሓሊፎም ኣለዉ ክብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሲንጋፖር ኣፍሊጡሎም። መንግስቲ ሲንጋፖር ስነ ስርዓት ቀብሪ ሚስተር ሊ ክሳብ ዝፍፀም ክሳብ ዝመፅእ ሰንበት ሃገራዊ ሓዘን ኣውጅሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዘለዉ ወዶም ሊ ሉንግ ብቴሌቭዥን ክዛረቡ ከለዉ ንብዓት ይስዕሮም ነይሩ ሃገራት ናይ ሓዘን መልእኽቲ ይልእኻ ኣለዋ። ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ዝርከብአን ከምኡውን ጎርባብቲ ሃገራት ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ቀዳማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ መራሕቲ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ንመትከላት ኣጠቃቅማ ማይ ኣባይን ህንፀት ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያን ንዝንፅር ውዕል ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ካርቱም ፈሪሞም። መሳርሕትና ሰሎሙን ዓባተ ብዛዕባ እቲ ሰነድን ስምምዕነትን ኣመልኪቱ ምስ ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለማዮ ተገኑ ተዘራሪቡሎ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣቶ ኣለማዮህ ኣብ ዘረብኦም ኣብቲ ሰነድ ውዕል ዝሰፈረ ኣጠቃቅማ ማይ ኣባይ ን3ለስተን ሃገራት ከም ዘይጎድእ ኮይኑ ከም ዝተዳልወን ኣባይ ንህዝቢ ሰለስተን ሃገራት ምንጪ ህይወትን ምዕባለን እዩ ይብሉ። መትከላት ምትሕብባር፣ መትከላት ነባራይ ምዕባለን ከባብያዊ ሓድነትን መትከላት ሓንቲ ነታ ካል ሃገር ዝጐድእ መደባት ክትፍጽም የብላን ዝብሉ መቃናት እቲ ሰነድ ኮይኑ እዩ ተሰሪሑሉ ይብሉ እቶም ሚኒስትር። ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ፍትሓውን ምኽንዩን ተረባሓይነት ካልእ እቲ ግድብ ማይ ዝመልአሉ ግዜ ኣብ ከይዲ ዝተመርኮሶ ምዃኑ ዝተረዳድእሉ ምዃኑ እውን ይገልጹ። ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ግድብ ንዓለም ለኸ መዓቀንታት ዘማልአ እዩ ዝበሉ ኣቶ ኣለማዮ ኣብቲ ሰነድ ድሕነት ግድብ ዝረጋገጸሉ ኩነታት ነጺርና ኣለና፣ ካብኡ ዝሓለፈ ግና ጸገማት እንተተላዓሎም ብሰላማዊ ኣገባብ ይፈትሑ ዝብሉ መትከላት ከም ዝሓዘ ሓቢሮም። ግብፂ ብተደጋጋሚ ተልዕሎም ስክብታታት ነይሮም እዮም። ቁመት እቲ ግድብ ይነኪ፣ ኣብቲ ግድብ ዝዓቁር መጠን ማይ ንክንኪ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ኣብ ምልዓል ጸኒሓ እያ እሞ ሻቅሮታት ኣብቲ ናይ ሎሚ ዝተፈረመ ሰነድ ተጠቃሊሎም ድዮም ዝብል ሕቶ ቀሪብሎም ኣቶ ኣለማዮህ ይምልሱ።
እነዚህ ነገሮች በዚህ ውስጥ በእነዚህ ፕሪንስፕሎች ውስጥ ሊካተቱ አይችሉም።
እዞም ዝተጠቕሱ መትከላት ኣብዚ ናይ ሎሚ ውዕል ኣይተሓቐፉን፣ ግብፃውያን እውን ኣልዕልዎምን። ድሕነት እቲ ግድብ ብዝምልከት ዓለም ለኸ ክኢላታት እቲ ግድብ ዓለም ለኸ ብቕዓቱ ሓልዩ እዩ ይህነፅ ዘሎ ኢሎም ኣረጋግፆም እዮም። ስለዚ ኣይተልዓለን፣ ኣብዚ መድረኽ እዚ ዝለዓል እውን ኣይኮነን።
እቲ ግብፂ ትዛረበሉን ታሪካዊ ብፅሕተይ ኢላ ትገልጹን ንመግዛእታዊ ውዕላት ዝተመርከሶ ሕቶ እውን ኣይቀረበን ይብሉ ሚኒስትር ማይን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለማዮ ተገኑ። ፕረዚደንት ኣልሲሲ ሎሚ ኣብ ካርቱም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ማይ ኣባይ ሎሚ እውን ንግብፂ መንቀሊ ሻቅሎት እዩ፣ ሓቂ እዩ እቲ ማይ ንኢትዮጵያ ምንጪ ምዕባለ እዩ፣ ግን ማዕረ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዘለዋ ግብፂ ምንጪ ህይወት እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም። ካብቲ ውዕል እንታይ ስለ ዝተጸበዩ እዩ ከምኡ ክብሉ ዝኽኣሉ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣለማዮ ርእቶም ይህቡ።
ምን ፈልገው ነው የሚለውን ራሳቸው ነው ምተው። ነገር ግን
እቶም ፕሬዚዳንት እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም ንዕኦም ንግደፎ። ንሕና እውን ብወገና ማይ ኣባይ ንሓደ ጥራሕ ከይኮነስ ንኩላትና ምንጪ ህይወትን ምዕባለን ኢልና ኢና ገሊፅና እዮ። ምናልባሽ ግን እዚ እዩ ዘይበሃል ጉድኣት ምውራድ ዘይተርፍ እዩ ንዝብል ኣባህላ ኩላትና ተጊህና ንስራሕ ንምባል ዝደለዩ ይመስለኒ።
ኣብ ትግባረ እቲ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዝፈረምዎ ውዕል ዕንቅፋት ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ዘዝተባሃልዎ ነገር ዶ ነይሩ ዝበል ሕቶ እውን ቀሪቡሎም ነይሩ ኣቶ ኣለማዮ። ንባዕሉ ናብዚ ብርክዚ ምብፃሕና ከም ዓብዪ ምዕባለ እየ ዝርኦ፣ ኣብ ዓለም ለኻዊ መትከላት ንኣፈላላይ ብሰላዊ መንገዲ ምፍታሕ ዝብሉ መትከላት እውን ስለ ዝተነፀሩ ስግኣት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብሎም ጸገማት ኣይረኣኹን ኢሎም ተገይሩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ይብሉ ንሶም ኢትዮጵያ ንድሕነት እቲ ተሃንጾ ዘላ ግድብ ብዓለም ለኸ ክኢላታት ንክጽናዕ ምውሳናን እቶም ክኢላታት ንዘቕረብዎ ሓሳባት እውን ንምትግባሩ ተበጊሳን እያ። ስለዚ ናብዚ ናይ ሎሚ ዓይነት ስምምዕነት ናይ ግዜ ጉዳይ እንተ ዘይኮይኑ ምብጻሕና ዘይተርፍ ምዃኑ ንፈልጥ ነርና ኢና ኢሎም።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትሰምዕዎ ዘለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ብዜና ኩዕሶ እግሪ ክንጅምር። ኣብ ኣህጉራዊ ግጥማት መጻራይ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትርከብ ሕረይቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ጋንታ ሉሲ ኣብ ቀዳማይ ግጥማ ብጋንታ ዋዕሮታት ካሜሮን 2-1 ተሳዒራ። ሉሲ 1-0 ዕረፍቲ ክትወፅእ ክኢላ ነይራ፣ ድሕሪ ዕረፍቲ 2 ሸቶታት ኣተኣናጊዳ 2-1 ተሳዒራ። ግጥማት ሻምፒዮና ጋንታታት ኣውሮጳ ናብ ፍርቂ ፍጻመ በጺሑሎ። 8 ጋንታታት ቅጣፋኣን ካብተን ዝተዓወታ 4 ጋንታታት ናብ ፍጻመን ደረጃን መን ከም ዝሓለፋ ዝፍለጠሉ ወቕቲ ክንበጽሕና። ብመሰረት እዚ ጋንታ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ኣንጻር ባርሴሎና፣ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣንጻር ሪል ማድሪድ ክልቲአን ካብ ስፓኝ እየን፣ ኤፍሲ ፖርቶ ኣንጻር ባየር ሙኒክ፣ ጁቨንቱስ ኣንጻር ኤሲ ሞናኮ ክጋጠማየን። 2015 ዓለም ለኸ ቅድድም ብሽክለት ኣልጀርያ ተሓለፈ ሰሙን ተዛዚሙ ኣብ 3 ምድብ ዝተዓወቱ እውን ተፈሊጦም ኣለዉ። ኣብ ራብዓይን ዛዛምን ውድድር ዙር ኣልጀርያ ኤርትራውያን ኣሮን ደብረ ጽዮን፣ መሓሪ ተስፋ ጽዮን፣ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር፣ ኣርኣያ ሃይለ ዳዊትን መኽሰብ ደበሳይን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ተኸታቲሎም ብምእታው ተዓዊቶም ኣለዉ። ኣብቲ ማውንቴን ክላሲፊኬሽን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣካልት ውድድር ድማ ኤርትራውያን መሓሪ ተስፋ ጽዮን፣ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ኣሮን ደብረ ጽዮንን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተማሪሖም ብምእታው ክዕወቱ ከለዉ ኣልጀራዊ ዓብዶልመሊክ ማዳኒን ኤርትራዊ ኣርኣያ ሃይለ ዳዊትን ራብዓይን ሓምሻይን ኮይኖም ኣለዉ ሳልሳይን ዩዝ ክላስፊኬሽን ኣብዚ ዝበሃል ክፋል እቲ ውድድር ኣልጀርያዊ ዓብዱራሕማን መንሱር በውሎም ሙኽትርን መሓሪ ተስፋ ጽዮንን ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ኣልጀርያዊ ቦዚር በንዮምን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓምሻይ ብምእታው ተዓዊቶም ኣለዉ ብመሰረት እዚ ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ጀነራል ክላስፊኬሽን ንጋንታ ቪሎ ክለብ ሶቫክ ዝስለፉ ኣልጀርያውያን ባዝ ናቪልን ዓብዱራሕማን ባውሊምን ቀዳማይን ካልኣይን ንክለብ ስፖርቲቭ ዲ ፔትሮልያ ኣልጀሪ ዝስለፍ ኣልጀርያዊ ቦውልም ቡል ሙኽታር ሳልሳይ ኤርትራውያን መሓሪ ተስፋ ጽንን ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ራብዓይን ሓምሻይን ንክለብ ባይክ ኤድ ዝስለፍ ኤርትራዊ መክሰብ ደበሳይ ድማ ሻድሻይ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣለዉ ኣትሌቲክስ ኣብ ወርቂ ዝደረጅኡ ጉያ ማራቶን ሮም ብክልቲኡ ፆታ ኢትዮጵያውያን ተዓዊቶም ብመሰረት እዚ ኣብ ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ኣበበ ነገቦን ብርሃኑ ኣቻሜን ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ክዕወት ከለዉ ኣብ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ክድታታ ተርዋግ ኣሎም መኮነንን ኣለም ፍቅርን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተኸታቲለን ብምእታው ተዓዊተን ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ይለማመድ ዝቐነየ ሶማልያ እንግሊዛዊ ሞፋራሕ ኣብ ወርቂ ዝደረጅኡ ፍርቂ ማራቶን ሊዝበን ተዓዊቱ ንሱ 59 ደቃይቅን 32 ሴኮንድን ግዜ እዩ ወሲዱሉ ንሎሚ ዘዳለ ናይ ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና
የቐኒልና በትረ ንስፖርታዊ ፀብጻብ ፍሉይ መደብ ሚኒስተር ወፃኢ እንግሊዝ ኣብ ዝዘርግሖ ዓመታዊ ሪፖርት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲን ንኩነታት 27 ሃገራት ዝገምገመ እዩ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ሪፖርት ንሎቢ ቀሪብናልኩም ኣለና ሰሎሙን ክፍለ እዩ ኣዳልይዎ በትረ ስልጣን ምስ ርእቶ በዓል ስልጣን እቲ ቤት ዕዮ ጠሚሩ ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ
ዓመታዊ ሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ብሪጣንያ ን8 ሃገራት ኣፍሪካ ኣዝዩ ኣሻቓሊ ኢሉ ዝጠቕሰን ኤርትራ ሶማልያ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካን ዚምባብዌን እየን ኣብ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ወፃኢ እንግሊዝ ሚኒስትር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ሚስተር ባረኑስ ኣነሊ ብዛዕባ እቲ ሪፖርት ከምዚ ይብሉ
parts of the world people still lack routine respect for basic human rights grotesque human rights violations
ኣብ ገለ ክፈላት ዓለምና ሰባት መሰረታዊ ክብሮምን ሰብኣዊ መሰላቶምን ተመንጢሎም ይረኣዩ ርኡይ መግሃስቲ መሰላት ብግልፂ ይክስሰቱ ኣለዉ ኣብ ገሊአን ሃገራት ድማ መግሃስቲ ምምሕያሽ ዘይኮነ ገዲድዎ ኣሎ እቲ ቅኑዕ ግብረ መልሲ ቅብፀት ዘይኮነ ትብዓት እዩ ብዛዕባቶም ዛጊት ዝተመዝገቡ ኣወንታታት ድማ ክንሕጎስ ይግብአና
እቲ ሪፖርት ንኤርትራ ኣመልኪቱ ክፅሕፍ ከሎ ኤርትራ ኣብ 2014 ዓ ም ንዓለም ለኸ ሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ክትግብር እየ ኢላ ንዝኣተወቱ ቓል ኣይተግበረትን ምስ ኣድማሳዊ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኣይተሓባበረትን ናይ ገዛእ ርእሰ ሕገ መንግስቲ 1997 ኣብ ምትግባር ዘርእቶ ተበግሶ የለን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ምዝዛም እቲ ዝሓለፈ ዓመት ግና ገለ ኣወንታዊ ስዳሮታት ዝወሰደሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ይብል እንግሊዝ ካብ መንጎ ንኤርትራ ዘቕረበትላ ኣስታት 200 ምምሕያሻት ገሊኦም ንዓለም ለኸ ውዕል ሰብኣዊ መሰላት ክትፍርም ሕገ መንግስታ ምሉእ ንምሉእ ክትተግብር ሃገራዊ ኣገልግሎት ክተመሓይሽ ወይ መሊኣ ክተቋርጾ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ተሓባቢራ ትስራሕ ዝብሉ ይርከብዎም መንግስቲ ኤርትራ ዓሚ ካብቶም ብእንግሊዝ ዝቐረብሉ ኣስታት 200 መመሓየሺ ነቶም 92 ከም ተቐበለን ንምትግባሮምን ነቶም ዝተረፉ ክሰርሓሎምን ኣንፈት ምንጻሩ እቲ ሪፖርት ሓቢሩሎ ንዘይተተግበረ ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ኣመልኪቱ ይብል ሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኤርትራ ዘሕለፉ ሕገ መንግስቲ ንምትግባር ዝተረኣየ ምምሕያሽ የለን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዚ ቀረባ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ መስርሕ ምርቃቅ ሓዱሽ ሕገ መንግስቲ ከም ዝጅምር ገሊፆም እዮም ሕገ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዘይተተግበረ ይብል እቲ እንግሊዝ ዘውፀቱ ዓመታዊ ሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብሓደ ፓርቲ ጥራሕ ትመሓዳደር ሃገር ገይርዋ ናይ ውልቂ ወይ ናፃ ሚድያታት ከይፍጠራን ናፅነት ሃይማኖት ንከይኽበርን ዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ ይብል ኣብ ኤርትራ ልዕለን ሓጊ የለን ኣካላት ፍትሒ ድኹማት እዮም ዜጋታት ብሃውርን ንንውሕ ዝበለን ግዜ ይእሰሩ ግን ፖለቲካዊ መበገሲ ከም ዝኾነ ምንጭታት ይሕብሩ። መንግስቲ እንግሊዝ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክሳብ መማሓየሺ ዝግበረሉ ጻዕሩ ክቕጽል እዩ ይብል። መንግስቲ እንግሊዝ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ክጽብጽብ ከሎ ብሕልፊ ኣብ ማዕኸናት ሓፋሽ ኣማኺሉ እዩ ሰኒዱ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ጸረ ግብረ ሸበራ ኣብ ግብሪ ካብ ዝውዕለሉ እዋን ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ፕረስን ሓሳብካ ብናጻ ምግላጽን ኣፈና ቐጺሉ ኣሎ ይብል። ብጠንቂ እቲ ሕጊ ካብ መንጎ ዝተኣሰሩ ገሊኦም ኣባላት ተቃወምቲ ፓርቲታት፣ ጋዜጠኛታት፣ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ተቃወምቲ ዝተሳተፉን ንመሰል ሓሳብካ ምግላጽ ክጥቀሙ ዝፈተኑን እዮም ይብል። ዝሓለፈ ንሓሰብ ብጠንቂ እዚ ሕጊ እዚ 7 ኣባላት ዞባ 9 ተባሂሎም ዝጽውዑ ጸሓፍቲ ኢንተርኔት ተኣሲሮም ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ኣሎ። ኣብ ጥቅምቲ ድማ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ናይ 3 ዓመት ማእሰርቲ ተበይንዎ ኣወኽኒ ይርከብ። ብመሰረት ሲፒጄ ክሳብ 2014 ኣብ ኢትዮጵያ 14 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ። ካብ ዓለም ኢትዮጵያ 4ቲ ደረጃ ሒዛላ ብምእሳር ጋዜጠኛታት። ልዕሊ 30 ጋዜጠኛታት ተሰዲዶም እዮም። መንግስቲ ግና ንዓዶም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም፣ ምስ ተመለሱ እውን ኣይከሶምን ይብል። ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ክልሎም ንዝተላዕለ ተቃውሞ ተማሃሮ ብጠንቂ ዘቕረብዎ ሪፖርት 20 ጋዜጠኛታት ሬድዮን ቴሌቭዥንን ኦሮምያ ተባሪሮም እዮም። ንመንግስቲ ዝነቕፉ ወይ ፖለቲካዊ ትንተና ዘቕርቡ ሚድያታት ንግዜኡ ተዓፅዮም እዮም ወይ ተቋሪፆም እዮም። ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ 2007 ዝካየድ ምርጫ ግልጽን ኣሳታፍን ምእንታን ክኸውን ጭቡጥ ስጉምትታት ንክወስድ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣዘኻኺሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦ ግብረ መልሲ ንምርኣይ ድማ ንጽብእ ኣለና ይብል ሪፖርት መንግስቲ እንግሊዝ። እንግሊዝ ምስ ላዕሎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣልዒላ ካብ መንጎ ትዘራረበሎም ኣጀንዳታት ሓደ ነጻነት ሚድያታት እዩ። ናጽነት ፕረስ ክረጋገጽ ከምኡ እውን ኣሰራርሓ መስርሕ ፍትሒ ዓለም ለኸ መዐቀኒ ዘማልእ ክኸውንን ጉዳይ ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት ፍርዲ ክስማዕ ከሎ ዝጀመርናዮ መስርሕ ክቕጽል እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ሕብረት ኣውሮጳ ኣብዚ ቀረባ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ባይታ ንኽሰፍሕን ሓሳብካ ብናጻ ምግላጽ ምእንታን ክኽበርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጹ እዩ። ዝተኣሰሩ መራሕቲ ተቃውሞን ጋዜጠኛታትን መሰሎም ንክኽበረሎም እውን መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ነባራይ ሰላም እንታን ክረጋገጽ ነጻነት ሚድያ ወሳኒ እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ሚኒስትር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት እንግሊዝ ባሮኖስ ኣናለይ እቲ ዘዋጽእ ኣንፈት ኢሎም ብሓፈሹኡ ክዛረቡ ከሎ
So we must stay the course in our efforts to help other countries on their journey, working with civil society and our partners overseas.
ሃገራት ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ክንሕግዘንን ኣብቲ ጎደና ክንፅምበርን ኢና። ምስ ሲቪካዊ ማሕበረሰባትን ባሕረ ሰገር መሻርክትናን ሓቢርና ክንሰርሕን ኣብዚ ሪፖርት እዚ ንዝተነፀሩ ዕዮታት ክንቅፅለሎምን ኢና። ሻቅሎታት ክንርኢ ከለና ክነቃልሖምን እቲ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ለውጥታት ክሳብ ዝመፅእ ክንሰርሓሎምን ኢና።
ሰማዕቲ ብዛዕባ እዚ ሪፖርት እዚ ካብ ዝምልከቶም መንግስታዊ ሰበስልጣን ኤርትራን ኢትዮጵያን ርእቶ ንምርካብ ክንፍትን ኢና።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ።
ሄሎ ቪኦኤ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ንኤምባሲ ኤርትራ ዝኸሰሱ ሰባት ዋላ እኳ ደለይ ፍትሒ እንተኾንኩ ግን እቲ ዘቕረብኩ ምሕቶታት ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ናይ ብሓቂ ክፈልጥዎ ነይርዎም። እቲ ናይ ቪዮና ስምምዕ ሓደ ኤምባሲ ክኽሰስ ክእል ኣይክእልን እዩ። ካልኣይ ኣብ ዓዲ ንዝኽፈል ነገር ባዕሉ ኣኳይዶ ገንዘቡስ ዋላ ነብሱ እውን ክሕተተሉ ብዝኽእል ቦታ ከይዱስ ከመይ ገይረ ንዑ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተመሊሱ ገለ ተሓርትናቱ ኣይደንቲቲ ክፍለጥ ስለዘይተደልየ ገለ ባሃል ኣሎ። ካብ ፖሊስ ንላዕሊስ እሳቶም ፕሮቴክት ክገብሩን እዮም ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ከመይ ገይሩ እዩ ንዓቶም ሂቡ ናብ ፖሊስ ባዕሉ ቀርብ ዘይደለ ሰብ። ኣብዚ እውን ቁሩብ ፀገም ኣሎ። ኣይ ውሽት ዝሓተትኩም ሕቶታት ኩሉ ዘን ኩለ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ሬድዮታትና ከምኡ እንተዝሓታ ብከምኡ ዓይነት ጆርናሊስቲካ ዝኾነ ኣረኣያ እንተዘቕርብኦ ከመይ ፅቡቅ እዩ ነይሩ። ኩሉ ግዜ ብዙሕ ተማሂርና ከባካትኩ ነዞም ኣሕዋትና ደለይቲ ፍትሒ ከዓ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ከምኡ ዓይነት ከብል ከለዉ ቁሩብ ምፅራያት ክገብሩ ከም ዘለዎም ሕጊ ክሓትዎን ዘለዎም ቅድሜ ክዘክር ዝደሊ ነቲ ኣምባሳደር እዮም ዝያዳ ዓድል ፈጢሮ ብሉ ኤርትራውያን ከይዶም 2% ከይከፈሉ ኣዶም እዮም ክምለሱ ከም ዝኽእሉ መልእኽቲ ኣመሓላለፉ። ሓጋዚ ነይሩ ነቲ ኣምባሳደር ንዓና ናይ ብሓቂ ሓጋዚ ኣይነበረን። ስለዚ ንኩላሕና ደለይቲ ፍትሒ ንኽርከብ
ሃሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ? እዞም ሰለስተ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ደገ ቅድሚ ናፅነት ወፂና ይብሉ ኣገልጊሎም ድኦም ተኣሲሮም ድኦም ከምቲ ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ድኦም ተኸላቢቶም ብሓፂሩ ጉና ሓንስ ኣብ ምስተባላሸወቶም ንዓዲ ክበፅሑ ስለ ዘይክእሉ ኣንፀርፂሮም ይመስለኒ።
ሄሎ ቪኦኤ ዝተገብረ ዓርቢ ኣምንያ ዝሓተቶም ሰለስተ ኤርትራውያን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሰሚዐ ዮ ናይ ብሓቂ ይበል ጋዜጠኝነት ይበል ተሓተታ ንምንያ ንኩሉ ነቲ ኤምባሲ ኹን ነቶም ሰለስተ ኤርትራውያን ተሓተት ከም ይኹን እቶም ደቂ ግን ዝምልስዎ ዝነበሩን ብጣዕሚ ምስቲ ተሓትዮም ዝነበር ኣይረኸብኒ ነይሩ። ካልእ ከዓኒ እንድሕር ኣሚኖምሉ እቲ ኤምባሲ እንድሕር ደይክፍላሉ ኮይኑ እቲ ፐርሰንትሲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንኽፍልዎ ብፐርሰንትሲ ዩኤንሲ ተክገብረሎም እዮም እቲ ናቶም ሕቶ ዋይ ኣይተረዳእንን። ካልእ ከዓኒ እቲ ኤምባሲ ዳሓተት ክዮ ፅቡቅ መሊሱ ግን ተደኣ ብርዘይ ክተውፅእ ደሊኻ ወይ ገለ ክተውፅእ ደሊኻ ናይ ውድኻ ናይ ውላድካ ብኩሉ ብሓንሳ ኣምፃዮ ኣብ ክሉ ተባሂሉ ሞ ደይሳልጠሉ እቲ መስርሕ ዋላ ገንዘብ ሰሊዖም ሚት ቅርሺ ክትከፍል ኣለካ ክተሚት ክትከፍል ኣለካ ኢሎም ተደሳልጠሉ ቁርብ ሓገዝ ምኾነ ማለት እዩ። እዚያ ወድሓንኩም ካብ ሲያተል ተኸታታይልኩም።
ኣሎ ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ። ኣብ ኢትዮጵያ በዓል ኣብርሃ ደስታ ተኣሲሮም ግንቦት ሸውዓተ ተኣሲሮም ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ጠበቃኦም ከምዚ ኢልዎም እዳበልኩም ንበል ወ ናይ ኤርትራ ከዳ ጠበቃ ዘይብሎም ቤት ፍርዲ ዘይቀርቡ ቤተሰቦም ዘይርእዎም ሃለዋቶም ዘየለ እቶም ኢትዮጵያ ዘሎ ስፈሒ ሽቁሩም ሃለዋቶም ይፍለጥ ጠበቃ ኣለዎም ቤት ፍርዲ ይቀርቡ እቶም ናይ ኤርትራ ንላዕሊ 20 ገል ዓመት ተኣስሩ ክንደ እዩ ጀጋኑ ኣለው 8 መጋቢት ኢልኩም ኣመሓሊፍኩም ነርኩም እዘን ኣሕዋትን ከተኣሲረን ዘለዋ ብዓል ኣስቴር ዮሃንስ ኣስቴር ፍሳሃ ዜን ስናይ ደበሳይ እንተኣሲረን ዘለዋ ቁሩብ ክዝኩርና ይትክእሉ።
እዞም ኣብ ጀኒባ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ዝዋዕሉ ብዓርቢ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ነዚ መንግስቲ እዚ ኢዱ ይሰብርዎ ኣለው ካብ ፀኢልካ ሆ ክትብል ትውዕል ጌጋታት እንተሃለዎ እውን ነቲ ጌጋታት ንክትእርንብ ብሓባር ኮይንካ ምስራሕ እዩ ትዝመለጠ ነይሩ። ግን ፅጋብ እዩ ከምኡ ዝገብሮም ዘሎ እምበር ከፊእዎም ኣይኮነን። ቅድሚ 20 ዓመት ዝዓዲ እዚኣ ኣበይ ነይራ ሕይ ከምንታይ ደረጃ ኣላ ዝብል ክንርእን ክነስተውዕልን ይግባእ ነይሩ። ግን ድሓን ኮ ይበሉ እቲ መንግስቲ ከዓ ስርሑ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ይቐንየለይ ንክሰብርሓ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉልና ብሙዚቃ እየ ክሰናበተኩም ኢየሩሳሌም ኣምዴ ኣይትበለኒ ሓፍተየ እናበለት ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሃን ሕደሩ ምስ ኩሎም መሳርሕቲ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.